Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, в програмата днес ще обсъждаме въпросите как да намерим липсващия мир и какви са начините да се справим със своя гняв. С вас ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова. И така започваме коментара относно мира, който ни липсва, с 37-ми псалом, 11 стих. Кротките ще наследят земята и ще се наслаждават на много мир. Приятели, знаете ли странните събития, които довели до установяването на престижната Нобелова награда? Алфред Нобел изобретил безопасен избухващ прах, днес познат като динамит, който е 5 пъти по-силен от барута. Този експлозив правил постройките по-евтини и по-продуктивни. Но военните също разбрали стойността на динамита. Човекът, познат като господар на динамита, обаче бил пацифист и силно се смутил от военната употреба на неговите изобретения. През 1895 година един вестник по погрешка публикувал некролога на Нобел, запомнен като човека, чието изобретение е свързано с толкова много смърт и убийства. Затова при смъртта си, може би в усилието си да облегчи съвестта си, завещанието на Нобел предвиждало по-голямата част от неговото състояние да отиде за основаването на един фонд, който всяка година да ознаменува открития в науката, литературата и мира. Всеки желае мир. Мнозина копнеят за политически мир, други жадуват за умствен, финансов, социален и даже физически мир. Но по-голямата част от света изглежда вярва, че е необходима някаква външна промяна на обстоятелствата, за да се стигне до траен мир. В Марк 4 глава намираме познатата история за Исус, който спи по време на бурята. Страшната стихия се разразява и вълните започват да блъскат лодката, но Исус спи здрав сън на една възглавница. Той стана и смъмри вятъра и каза на морето: «Стихни, умири се!» И вятърът спря и настана голяма тишина. Това е удивителен разказ, защото учениците събудиха Исус, като му зададоха един много странен въпрос. «Не те ли е грижа, че загиваме?» Разбира се, че го е грижа. Нали той точно за това дойде на земята? Естествено, Христос не беше заинтересован от бушуващите стихии. Всъщност, не беше нужно той да вика. Неговите думи, изговорени с вяра, имаха достатъчно сила. Представям си как може би дори се е разтъркал очи, за да се разсъни, и е застанал спокойно, наблюдавайки бурята. Мисля си, че той просто е казал: «Стихни, успокой се, бъди в мир». И при тези думи вятърът незабавно е спрял, а водите за миг са се превърнали в спокойна, гладка като стъкло повърхност. Ето това е Божият метод. Той за миг успокоява всички наши страхове. Обаче, дори когато учениците бяха вече освободени от страховете си, те все още бяха твърде уплашени. Но защо след като бурята беше преминала? Сега те се чудеха. Какъв ще е този човек, на който дори и ветровете и морето му се покоряват? Стихиите и природните елементи вече имаха мир, но учениците нямаха и все още се страхуваха. Ясно е, че отсъствието на мир се простира отвъд обкръжението. Нещо друго беше прогонило от техния мир, нещо, което беше вътре в тях. Те не познаваха Исус. И ние, като учениците, се безпокоим и губим вярата си, когато около нас избухне буря. Чудим се, грижа ли го е Бог. Ето какво споделя Дъг Бачелър. Преди известно време бях разочарован заради серия от проблеми, пред които се изправих като пастор и родител. Не кършех ръце, но преживявах много тежки моменти. Събуждах се през нощта, умът ми бушуваше, размишлявайки върху вързопа от предизвикателства. Това, което ме смущаваше най-много по отношение на тази реакция, беше, че знаех, че тя показва липсата на вяра. От тогава научих много за мира и бих искал да ви разкажа няколко от аспектите, на които ме научи Господ. Една от най-добрите реклами за Исус е царуването на мира, независимо от външните обстоятелства. Бог не е само любов, Той е в същността и на мира. Минах през цялата Библия и открих 7 текста, където Творецът се идентифицира като Бог на мира. Обикновено не мислим за това като за една от неговите титли, но истината е такава и аз вярвам, че това е важна титла. Бог не кърши ръце, нито крачи насам натам. Той никога не става нервен, раздразнителен или неспокоен. Думата мир се намира около 430 пъти в Библията, което означава, че Бог има да каже много за важността на тази тема. Еврейската дума за мир е шалом и може да се използва като здравей или довиждане. В същността си шалом означава мир, благополучие, спасение, безопасност, щастие, приятелство, здраве, просперитет и благоволение. Новият завет използва гръцката дума Ирини за мир. Ето откъде е произлязло и името Ирена. Тази дума може да означава мир, благополучие, единство, спокойствие, почивка, да възстановя и да постави отново. Това са хубави и нежни понятия и целият изкупителен план се върти около тези думи, понеже ние сме се отчуждили от Бога и сме във война. А Исус, който е чистият княз на мира, е дошъл да се помири с нас. Той дойде да подпише мир с Отца от наше име, защото греховете ни са ни отделили от Бога. Когато хората говорят за мир, те казват: «Нека се помолим за мир». Какъв мир имат предвид? Обикновено това е глобалният или граждански мир, но дали Исус главно за това дойде? Мнозина се боят от ядрена война, затова молят за световен мир, та народите да не се избият един друг. Даже и при настоящата вълна на разоръжаване, ядрените сили все още имат достатъчно оръжие, за да изкоренят живота от тази планета. Пък и цяла армия от фанатични терористи се опитва да се добере до ядреното оръжие. Това може да ви накара да се почувствате доста изнервени. Ако не знаете, че Бог е на престола, може и да не успеете да заспите. Ами политическият мир? Исус предупреждава: «Не мислете, че съм дошъл да установя мир на земята. Не дойдох да установя мир, а меч». Матей 10 глава 34 стих съдържат неговото изявление. Войни и кръстоносни походи са се водили в Исусовото име, така че това не може да бъде мирът, който той предлага. Хърбърт Хувър е казал: «Мирът не се създава на масите за съвещания или от подписващите мирни договори, а в сърцата на хората». Някои купнеят за домашен мир заради постоянните конфликти в техните домове, които са станали бойно поле. Библията твърди, че е лошо за една жена да се омъжи за мързелив мъж, а за мъжа да се ожени за свъдлива жена. По-добре да обитава в пустинята, ни казва Притчи 21 глава. И все пак, даже този домашен мир не е истинското основание, за което Исус дойде, понеже той казва: «Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка и снаха против свекърва й». Евангелието на Христос със сигурност може да донесе мир в един разделен дом, но той може също така лесно да донесе и разделение. Домашното спокойствие не е онова, заради което Исус е наречен князът на мира. Други пък търсят мир чрез финансова сигурност. Всеки ден те жадно следят борсите и ако пазарът расте, са спокойни, но когато пада, се тормозят. Някои хора постоянно трябва да се разправят с събирачите на такси и данъци. Как може да се живее в мир по този начин? Трудно е да имаш мир, когато си ежедневно в дълг. Някои хора си мислят, само ако можех да спечеля от лотарията, тогава щях да имам мир. Но Библията казва, че мирът не идва от изобилието на нещата, които човек притежава. В Притчи 11 глава 28 стих е записано: който уповава на богатството си, ще падне, а праведните ще цъфтят като зелен лист. Не, истинският мир не идва от финансовата сигурност. Дяволът иска да преследваме фалшивия мир чрез преследване на популярните фалшификати – финанси, домашни работи или света като цяло. Дори има някои хора, които търсят мир чрез странни религии или ритуали. Мнозина са отвлечени и измамени чрез тези фалшиви форми на мир. Езекиил 13 глава 10 стих казва: понеже измамиха людите ми, като казваха мир, а пък няма мир. Много политици са улеснявали своя път към постовете си, обещавайки мир. Преди Ерусалим да бъде унищожен, религиозните водители казвали на хората: Бог идва да ни избави. Те прогласявали мир, а били унищожени. В 57 глава на Исаия 21 стих сме предупредени: няма мир за нечестивите, казва Господ. Макар фалшивите пророци да им обещават мир, тези, които са без Бога, няма да го намерят. В 1 Солунци 5 глава 3 стих четем: защото когато викат мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапна гибел като раждаща жена и няма да избегнат. Трябва да се загрижим много, когато чуваме световните водачи да тръбят на хоризонта мир и безопасност. Това е популярна баналност, но не е този вид мир, обещава Бог. Всички тези условни концепции за мира се променят толкова бързо. Помните ли Йов? Той загуби своето финансово, политическо и семейно спокойствие, но не и своя мир. Условията винаги ще се променят, така че не трябва да сме хванати от обстоятелствата и да уповаваме на фалшивия мир. Дяволът може да използва тези илюзии, за да ни направи самодоволни, а след това да изтърпа чергата под краката ни. И така, къде да намерите постоянен мир, който да ви дава почивка, независимо от обстоятелствата? Всички хора желаят мир, е казал някой мъдрец. Но малцина желаят онези неща, които докарват мир. Често онези, които търсят мир, се изолират от него, като стават жертви на неговите неприятели. Например, страх, алчност, амбиция, завист, гняв и гордост. Всеки, който притежава тези характерни черти, не може да има мир. Човек трябва да ги прогони, за да направи място и за да подхранва Божия мир. Ние не можем да се държим за гордостта или алчността и след това да казваме: Боже, дай ми мир. Най-напред тези неприятели трябва да бъдат изхвърлени от сърцето. Мирът е също така нещо, което ще ви липсва, ако се целите пряко в него. Той е като щастието, ако прекарате живота си, опитвайки се да направите себе си щастливи, ще го загубите. Ще намерите щастие, когато служите и обичате другите. Така е и с мира. Ако го търсите сам за себе си, никога няма да го преживеете. Удивен съм от библейската история за спящия като бебе Петър, точно когато беше осъден на смърт. Те това е невероятно, казва Дъг Бачелър. Той имаше мир, който надминаваше всяко разбиране. Нима не бихте искали да намерите този вид мир, с който няма да можете да бъдете обезпокоен, даже ако животът ви е в опасност. Мартин Лутър е казал, истинският мир не е просто състояние на някаква негативна сила, то е по-скоро присъствие на една положителна сила. Да освободиш съзнанието си от негативни сили, това ще ти осигури мир, но само временно. В края на краищата някоя друга криза ще избухне, за да заеме мястото на вашето временно спокойствие. Съществува една постоянна инерция надолу към безпокойството. А истинският пребъдващ мир трябва да бъде нещо повече. Веднъж видях един стикер на задното стъкло на кола, който гласеше «Няма Бог, няма мир. Познаваш Бога, познаваш мира». Помислих си хитро, защото ето точно откъде идва мирът – от познаването на Бога. Йов 22 глава 21 стих казва «Сприятели се с Него и бъди в мир». Как да се запознаем с Бога? Чрез общуване, чрез Неговото Слово. Когато му позволим да ни говори, ние намираме мир и ни е обещано, че когато се помолим, Божият мир, който надминава всяко знание, ще пази стража над сърцата и умовете ви в Христа Исуса. Той ще ти даде този мир, който надминава човешкото разбиране, когато започнеш да го опознаваш. Томас Джеферсън е казал: когато започнеш да се безпокоиш, преброй до 10. Ако не подейства отново, преброй до 10. Това е странен съвет, но реалната сила на мира се намира в обещанията на Божието Слово. Христос посрещаше всяко едно от изкушенията на Сатана с това Слово. Познаването на Писанието даваше на Исус силата и мира да побеждава. Отношението на благодарност също може да стане източник на мир. Съсредоточете се върху тези неща, за които трябва да благодарите. Понякога ставаме нервни, понеже сме забравили многото си благословения и все се занимаваме с проблемите си. Ставаме недоволни, когато се съсредоточаваме върху онова, което е погрешно и забравяме всичко, което е право. Благодарете на Бога за онова, което имате. Помнете, казва апостол Павел, вие се молите, умолявате, изисквате, а след това благодарите. След като благодарите на Твореца, тогава Бог на мира ще ви даде този невероятен мир. Чрез Исус Бог пази сърцата и умовете ви срещу дяволските атаки на обезкуражение, предназначени да унищожат вашия мир. Най-силното свидетелство е един християнин да може да прояви мир, даже и когато минава през изпитания. Когато имате мир по време на буря, вие имате мощно влияние върху другите. Давид казва: «Спокойно ще легна и ще спя, защото ти, Господи, в самотия ме правиш да живея в безопасност». Макар цар Саул и цялата армия да го гонеха, за да го убият, Давид можеше да заспи, защото знаеше, че Бог беше с него. Повечето хора са се съсредоточили върху собственото си «аз», а това е като да се опитваш да намериш мир точно в епицентъра на земетресение. Истинският мир се състои в това целият вътрешен свят на един човек да бъде съсредоточен в Бога. Тогава той е спокоен дори в окото на урагана. Бурята може да бушува около него, но вътре в сърцето му всичко е спокойно. Мирът идва и чрез медитиране, само че не говоря за трансцендентното медитиране. Напротив, Библията ни насърчава да медитираме, т.е. да размишляваме за Бога, което можем да направим по толкова много начини. Дък Бачелър разказва: от нашия планински дом семейството ми може да вижда една красива долина, простираща се под нас. Един приятел ни изработи красива дъбова люлка на верандата и моята съпруга прекарва дълго време там, просто размишлявайки. Един ден започнах да чувствам умора и се усещах притиснат от планината от незавършени проекти. Но накрая си помислих, трябва да опитам това. И се присъединих към нея на люлката. Ние леко се люлеехме назад-напред и аз съзерцавах полянките и птичките и тогава чух онзи тих нежен глас. Библията ни казва да бъдем спокойни и да знаем, че Той е Бог. Усетих в себе си голям мир. Разгледайте Божието творение и ще намерите истинска почивка. Исаия 26 глава 3 стих казва: ще опазиш в съвършен мир непоколебимият ум, защото на тебе уповава. Това е полезното размишляване, да пазиш ума си съсредоточен в Бога. Аз обичам да наричам това състояние връх на мира и вие ще го имате, когато умът ви постоянно пребъдва с Бога. Пред една църква видях надпис, който гласеше: «Ако животът е пъзел, потърсете тук липсващото парче». Това внушава, че заедно с четенето на Словото, размишлението, молитвата и доверието, вие трябва също така да осъзнаете липсата на мир в света сред църковната обстановка. Мирът може да бъде заразителен. Научаваме много за Божия мир чрез общуването с други, които познават княза на мира. Мирът също така идва от послушание, когато знаеш, че живееш по Божията воля и си се предал на Него. Филипяни 4 глава 9 стих заявява: «Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, не го вършете и Бог на мира ще бъде с вас». Това е важна библейска вест. Забележи непорочния и гледай праведния, защото краят на такъв човек е мир. Това е 37 псалом, 37 стих. Много хора не свързват мира с послушанието, но Библията е ясна. Много мир имат онези, които обичат законът и нищо няма да ги смути. Всъщност, когато съветвам някоя неспокойна душа, обикновено казвам: има ли нещо, което да си направил и което да не е в хармония с Божията воля? Често те всички признават, че са били непослушни в някои области. Би ли искал чедата ти да бъдат в мир, макар да са ти непослушни? По същия начин и Бог обича твърде много, за да те остави да имаш мир, когато не си послушен на своята съвест и на Неговата воля. Йона е голям пример за това. Той избяга на запад, когато Бог каза да отиде на изток, и скоро откри, че се намира сред буря и е загубил мира, защото отиде срещу Божията воля. Библията изобилства с подобни истории, които ни напомнят за този принцип. Правдата ще издейства мир и светлината на правдата ще бъде покой и увереност довека. В Исаия 48 глава 18 стих се казва: «О, дано би послушал ти заповедите ми, тогава мирът ти щеше да бъде като река». Исаия не казва: «Мирът ти щеше да бъде като поточе», знаете ли защо? Поточето пресъхва, а реката не. Тя е постоянна също като мира. Просто продължава да се движи, винаги е там на разположение и винаги течаща. Ерлин Лацър е казал: «Емоционалният мир и спокойствие идват от вършене на Божията воля, а не преди това». Когато бях на 15 години, веднъж откраднах от моя работодател. Никога няма да забравя това. Не бяха много пари, но години по-късно, след като се новородих, Светият Дух ми каза: «Дък, трябва да отидеш и да ги върнеш». Не исках да направя това и затова загубих мира си. Опитвах се да успокоя съвестта си, като си обяснявах: «О, да, това са само 20 долара и са минали 20 години». Бях приел Христос и Бог ми беше простил. Тогава защо това нещо ме безпокоеше? Мисля, че случаят илюстрира развиващия се мир. Да имаш мир означава, че трябва постоянно да ходиш в Божията воля, докато Той ти разкрива все нови неща, винаги течащи напред. Мнозина християни имат разкрити пред тях нови истини, но казват: «Не искам да ходя така, защото е различно», и губят мира си. Ако Бог ви разкрива нова светлина, не можете просто да откажете да ходите в нея. Накрая, Господ ме надари със сила и аз се върнах на мястото, където някога работех. Влязох, а ръцете ми се изпотиха. По ирония на съдбата, работодателят, от когото откраднах парите, вече не беше там и никой не знаеше къде е отишъл. Но аз намерих мир. Виждате ли, Бог не търсеше моите 20 долара. Той искаше моето желание да поправя нещата и след като веднъж послушах Божията воля за мен, получих мира си обратно. Когато мирът като река придружава моя път, и на душата ми е добре. Бог ни е призовал да имаме мир, но Той иска и да бъдем миротворци, т.е. да споделяме този мир с другите. Приятелю, не го пази за себе си, понеже както щастието и то е нещо, което се задържа чрез раздаване. Исус казва: блажени миротворците, защото ще се нарекат Божии чада. Матей 5 глава 9 стих. Как да бъдем миротворци? Да станем политици и да си извоюваме място в Обединените нации? Не, не съвсем. Като християни миротворци ние трябва да приканваме хората да се помирят със своя Бог. Това е главната ни отговорност. В Лука 10 глава 15 стих Исус изпраща апостолите си да проповядват. Той ги наставлява, когато влизат в някоя къща, да казват: мир да бъде на този дом. И ние трябва да раздаваме това благословение на света, който се намира в смут. Когато приканваме княза на мира в нашите сърца, след това трябва да го покажем на този неспокоен и очакващ свят. Когато свещениците благославяха народа, те казваха: Господ да те благослови, да те опази, Господ да осияе с лицето си на теб и да ти покаже милост, Господ да издигне лицето си на теб и да ти даде мир. Благословението е записано в книгата Числа, 6 глава, 24 до 26 стихове. А ние сме народ от свещеници. Христос дойде да ни донесе мир, а след това ни изпрати да занесем мира и на другите хора. Искате ли да намерите мир? Исус, князът на мира, е липсващият мир. Евангелието започва с ангелската песен «Мир и благоволение към човеците». Христос влезе в този свят с прогласяване на мир и той проведе службата си по същия начин. Преди да се възнесе на небето, Исус се яви на учениците си в горната стая и каза: «Мир вам!» И им повтаряше това отново и отново. Ето защо е наречен «Князът на мира». Защото той е нашият мир, който направи двата отдела едно и развали средната стена, която ги разделяше, като в плътта си унищожи враждата. И като дойде, благовества мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тези, които бяха близо. Скъпи приятели, ние бяхме във война с Бога, но Исус ни помири. Това ни каза текста, който прочетох от посланието до Ефесяните, 2 глава, 14 до 17 стихове. Преди няколко години съпругата ми Карин и аз бяхме наели корабче и отплувахме към големия бариерен риф, разказва Дък. В това малко наемно корабче бяхме застигнати от буря. Капитанът обяви, че животът ни е в опасност и каквото и да платим няма значение. След това той насочи кормилото на корабчето към една огромна скала край малък остров и спря зад нея. Там зад тази скала хвърлихме котва. Бурята бушуваше около нас, но унази нощ ние бяхме защитени от мощния вятър, зад тази островна скала и спахме мирно. През нощта обаче котвата се отскубна и ние отново бяхме подхвърлени сред буйните морски вълни. Но капитанът просто стана и отново насочи кормилото към скалата и отново настъпи спокойствие. Исус е нашата скала. Светът е пълен с бури и ние ще намерим истински подслон само под Неговите криле. Мир ви оставям, каза Исус. Моят мир ви давам. Аз не давам, както светът дава. Бог иска да имаш мир. Това не е политически, социален, физически, домашен или финансов мир. Това е вътрешен мир, мир като река, мир, който надминава всяко разбиране. В света ще имате смущения и тревоги, но насърчете се, защото Исус е победил света вместо вас. Той е заявил, че независимо какво се случва в света, вие можете да имате мир. Казах ви тези неща, за да имате мир. Исус е най-добрият пример за мир. Той не позволи външни обстоятелства да нарушат Неговия вътрешен мир с Отец. Той е резюмето на мира, самата му същност. Неговият мир не беше зависим от физическото облегчаване на глада или мъченията. По-скоро той извираше от един дълбок вътрешен извор. Не се основаваше на неговите финанси или на социалното му приемане. Собственият му народ го изостави, но той все още имаше мир. Мирът му не беше обусловен и от домашно благословение, тъй като собственото му семейство не го разбираше. Исусовият мир беше такъв, че устоя на всичко, което светът и дяволът хвърлиха върху него. Всичките легиони на пъкъла го нападнаха, за да му отнемат мира, но не можаха дори да го докоснат, защото той беше скрит в Бога. Искам и вие да имате този мир, мир, който никой не може да ви ограби, и ако го искате, можете да го имате чрез жива връзка с Бога, чрез общуване в молитва, приятелство с Неговия народ и чрез градеж върху Неговото Слово. Сега знаете източника на истинския мир в живота, но ще дойде един още по-съвършен мир. Тогава ще има пълен мир навсякъде. Ето обещанието от Старозаветната книга, Исаия, 11 глава, 6 стих. Вълкът ще живее с агнето, и леопардът с козлето, и телето с лъва, и малко дете ще ги води. Това означава мир в творението, мир в нашите отношения и мир в целия свят, в цялата вселена. Обещанието просто чака миротворците, които претендират за него.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио,
голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с коментар относно това, как можем да преодолеем гнева.
Уважаеми слушатели, през следващите минути ще поговорим за това, как да се справим с гнева си и с желанието за разплата. Какво се случва, когато си мислим за хората, които наистина са ни наранили или които наистина ни ядосват, като например грубия шофьор на магистралата? Или пък шефът, който непрестанно ни крещи? Или пък брачният партньор, който ни напуска заради друг? Обикновено ни завладява един много мощен инстинкт. Една мисъл преминава със светкавична скорост през ума ни. Да се разплатим. Най-различни планове за отмъщение във въображението ни са един от вариантите да се справим с нараняванията в живота. Но на нас ни се иска да ви посочим друг, много по-добър начин да направите това. Ето един пример. Едит Тейлър била сигурна, че е най-голямата късметлийка в целия блок. Тя и съпругът и Карл живеели в малък апартамент в Уолтъм, щата Масачузетс. Макар да били женени от 23 години, сърцето на Едит все още зачистявало ударите си, когато той е влизал в стаята. А по всичко личало, че и Карл бил силно влюбен в съпругата си. Винаги, когато работата му налагала да е далеч от дома, Той написвал по едно дълго писмо всяка вечер, изпращал и малки подаръчета от всяко място, което посещавал. В началото на 1950 година Карл бил изпратен в Япония за няколко месеца по работа. По това време не пристигали никакви малки подаръчета и нямало никаква обратна връзка. Едит просто предположила, че Карл спестява всяко пени за къщата, която се надявали да си купят някой ден. Самотните дни бавно и мъчително се протаквали. Работата в Япония се удължавала. Карл постоянно пишел, че му се налага да остане още 3 седмици, още 1 месец. Едит започнала работа в някакъв завод, за да спестява повече пари за къщата на мечтите им. Но писмата на Карл започнали да пристигат все по-рядко. Изминала цяла година. И накрая дошло писмо, което започвало с думите. Скъпа Едит, мислех си по какъв по-любезен начин да ти кажа, че вече не сме женени. Едит пристъпила към дивана и седнала. Прочела, че Карл бил подписал документи за развод. Оженил се за японка на име Аико, назначена за прислужничка в ръководния им щаб. Била на 19 години, а Едит на 48. Можете да си представите ужасното чувство на отхвърляне, което би могла да преживее жена в положението на Едит. Можете да си представите покачващият се градус на гнева. Цялата история била страшно несправедлива. Едит била вложила живота си в този човек. Досещате се колко много и се искало по някакъв начин да си отмъсти. Скъпи приятели, има ли в живота ви хора, които дълбоко са ви наранили? Имате ли причина да сте ядосани или може би дори горчиво ядосани? Копнеете ли понякога в леглото си нощем да отмъстите на някого? Искаме да ви кажем нещо за онзи вид гняв, който чувстваме, когато животът е несправедлив към нас, когато хората се отнасят нечестно към нас. Искаме да ви кажем нещо за онзи тип гняв, който може да подкопае емоциите ни, да изтласка всички мисли от главата ни, с изключение на една единствена – разплатата. А това може да се окаже истински проблем. И знаете ли защо? Понеже като постоянно държим вниманието си съсредоточено върху човека, който ни е наранил седмица след седмица, месец след месец, добиваме склонността да забравим за един дори по-голям враг. Има нещо, което ни причинява дори по-големи щети, отколкото тази безчувствена личност. И така, по въпроса за този по-голям враг. Наскоро направили едно проучване върху 1000 души, станали жертва на сърдечен удар. Всички те били личности от типа А. Силно напрегнати хора. Доктор Майер Фридман ги разделил на три групи. Едната група получавала съвети по диета и навици за практикуване на упражнения. Другата група получавала същите съвети, плюс съвети върху това по какъв начин да редуцират гневливото, враждебно настроено поведение. След 4 години и половина доктор Фридман дал оценка на двете групи. Втората, т.е. хората, които се научили как да се справят с гнева си, показала 45% спад в нивото на смъртността и сърдечната им болест. Доста драматично преобръщане. Изводът е, че враждебното поведение и гневът могат да се окажат фатални, ако продължават дълго. В действителност не е даден безчувствен човек и това, което той или тя ни е направил, е нещото, което ни убива. Убива ни именно дълго подхранваният неразрешен гняв. Може би от все сърце ви се иска да се разплатите със своя враг, но това, което наистина ви е необходимо да направите, е да се разплатите с гнева си. Той е истинският ви враг. Ето защо в притчите се казва, че човекът на силния гняв ще претърпи наказание. Това е цитат от притчи 19.19. Именно гневът е този, който ви наказва. Неконтролируемият гняв изтръгва живота от самите нас. Време е да си върнете живота назад. Време е да се разплатите с гнева си. Нека да се уверим за какъв точно тип гняв става дума. До определена степен изпитването на гняв е нормална човешка реакция. Когато някой ни нарани, естествено е да се чувстваме зле. Не се налага да твърдим, че ни е хубаво, когато злоупотребяват с нас. Нека, например, да помислим за Еди Тейлър, за която ви разказах. За съпруга й, който е напуснал. Като вярваща християнка, тази жена може да се е почувствала задължена да прости на съпруга си моментално, да отмахне всякаква враждебна настройка. Но е необходимо време, за да се излекуват дълбоките рани. Обикновено хората се нуждаят от начало да изразят болката си, негодованието си, за да могат да са в състояние по-късно да простят. Едит изпитвала нужда да каже на съпруга си колко предадена се чувства. Имала нужда да разкрие чувствата си. Това е част от процеса на лекуване. Когато са се отнесли несправедливо към нас и сме дълбоко наранени, потребно ни е да преминем през един период на гняв. Това е много сходно с процеса на опечаление, през който преминават хората след смъртта на любим човек. Но гневът, подобно на скърбенето, трябва да достигне до някакъв край, нуждае се от някакво подходящо разрешение. Не бива да се загнезди като квартирант в сърцата ни. Не искаме да се превърне в перспективата, през която да гледаме на света. Гневът става опасен, когато се задържи твърде дълго. Именно за този проблем говорим в момента. Какво да правим с гнева, който просто не иска да се махне от нас? Какво да правим с враждебната настройка, която е станала част от темперамента ни? И така да се саморазправим с гнева си не означава да потъпкваме чувствата си. Това ще рече да се справим с един проблемен квартирант, който отказва да се изнесе. Нека да поговорим за някои практични стъпки, които можем да предприемем веднага. Най-напред трябва да се изправим лице в лице с гнева си, с открито чело. Не можем да се разплатим с някого, ако не го виждаме, че съществува. А при някои хора той се крие под земята, незабелязан, натрупващ се за евентуална експлозия. Ето ви един пример. Денис винаги се мислил за човек, който лесно прощава и забравя и може да се примири с всичко. Съпругата му имала склонност да дава воля на чувството си за несигурност, като го укорявала, критикувала и подценявала. Той си мислил, че постъпва правилно, като просто си седял и попивал пасивно всичко. Винаги казвал, че съжалява и че ще положи всички усилия, за да стане по-добър съпруг. Денис никога не се възприемал като гневен човек. Всъщност той доста се гордеел със спокойното си поведение. Но един ден му писнало. Осъзнал, че чувствата му на обич към съпругата му са го напуснали. На тяхно място имало невероятен, задушаващ го гняв. И всичко, за което можел да мисли, било как да се измъкне от тази връзка. Уважаеми слушатели, отчитате ли за себе си как постоянно трябва да потискате емоциите си, които накипяват под повърхността? Може би постоянно си казвате: не съм гневлив човек, не съм луд, но може би го казвате със стиснати зъби. Трябва да се противопоставим на гнева с открито чело, да сме честни пред себе си, а също и с Господа. Когато цар Давид най-накрая признал пред Бога какво е имало в сърцето му, поход, която го отвела до прелюбодейство, той написал 51-я псалм. Там в 6-я стих казва: със сигурност искаш истина в скришното на сърцето. Учиш ме на мъдрост в най-вътрешното ми място. Бог иска да му разкрием най-вътрешното си същество, понеже това е единственият начин, по който той може да влезе в сърцата ни. Единственият начин, по който може да ни помогне да се излекуваме. Така че кажете му точно как се чувствате, кажете му, че не сте на себе си, кажете му защо се чувствате предадени или изоставени. А сега сме готови да преминем към следващата стъпка. Разплащаме се с гнева си, като го предаваме на Бога. Как правим това? Можем да го научим от едно дете на име Бен. Бен израснал в гетото на Детройт, място, където гневът се изсипва най-свободно по улиците и където да се разплатиш с някого, който не те уважава, е начин на живот. До момента, в който Бен влязъл в гимназията, той вече до голяма степен бил развил такъв темперамент. Един следобед слушал радио, когато негов връстник му изкрещял: и ти казваш на това музика? И вратнал копчето на друга станция. Бен веднага отвърнал: по-добро от това, което на теб ти харесва. И отново върнал копчето на същото място. Приятелят му се противопоставил и за момент Бен бил обладан от заслепяващ гняв. Сграбчил джобното си нощче от задния джоб, штракнал го да се отвори и наръгал приятеля си в корема със всичка сила. За щастие, детето носило плътна катарама на колана си. Острието оцелило катарамата с такава сила, че тя звъннала и паднала на земята. Бен се вторачил в счупената катарама и коленете му почти се подкосили. Той за малко щял да убие човек, и то добър приятел. И защо? Този случай го накарал да се изправи пред гнева си с открито чело. Налагало се да направи нещо във връзка с това. Не можел да се справи сам с този си нрав. И тогава младото момче се помолило: Господи, трябва да ми промениш нрава. Ако не го направиш, не мога да се освободя от него. Ти можеш да ме промениш. След като се прибрал от дома, Бен се затворил в банята и започнал да чете много старателно и сериозно книгата «Притчи». Прочел много текстове, които целенасочено говорили за неконтролируемия гняв и последиците, до които води. Сякаш думите били написани точно за него. Най-голямо впечатление му направил 32-я стих от 16-та глава на «Притчи». Който е бавен да се гневи, е по-добър от силния човек и който владее духа си от завоевател на град. Тези думи дали надежда на Бен, нещо към което да се насочи. Той се посветил на ежедневно четене на писанието, а заедно с това предал себе си и своя проблем от цяло сърце на Бога. Чувство на мир заместило страха и паниката. Всъщност, като излизал от стаята, Бен почувствал, че Бог го е променил. Казал си: повече моят гняв няма да ме контролира. Аз съм свободен. И така, Бог се справил решително с неконтролируемия гняв на този младеж. Всъщност, ръцете, които някога наръгали с нож, се превърнали в дисциплинирани, умели ръце на хирург. Днес доктор Бен Карсън е един от най-уважаваните неврохирурзи-педиатри. Не можем да се справим с деструктивния гняв със собствени сили. Трябва да го предадем на Бога. Трябва да му позволим да заработи в нас. Стигаме до последната, третата стъпка. След като сме се изправили пред гнева с открито чело, след като сме го предали на Бога, необходимо е да го превърнем в нещо качествено различно. С други думи, необходимо е да преобразуваме енергията, натрупала се вътре в нас, в някакъв позитивен, неотклонен стремеж. Налага се да пренасочим емоциите си към цел, която си струва да преследваме. Това е последният начин, по който се разправяме с неизменния гняв. Заменяме го с нещо по-добро. В Библията често за описание на Бога се използва една фраза, която е много показателна за нас. Казва се, че Бог е бавен да се гневи и изобилстващ с любов. Или както се казва в 30-я псалм, 5-ти стих. Понеже гневът му трае само един миг, а благоволението му цял живот. Трябва да извлечем ключовото разрешение за себе си от небесния ни Отец. Гневът може да е необходим, но на един определен етап той трябва да доведе до изобилие от любов. Сега ще ви кажем как завършила историята на Едит Тейлър, как тя успяла да се справи с това чувство в себе си. Няколко години след като нейният Карл се оженил за Аико, той развил рак на белия дроб. Чрез писмо Едит разбрала, че той щял да умре. Но тази жена не вкусила сладостта на отмъщението. Тя си мислила за друго. До тогава Каро и Аико вече имали две малки деца в Япония. Каро бил спестил пари, за да ги изпрати да учат в Америка. Но поради сметките в болницата била изразходвана цялата спестена сума. Едва ли Аико щяла да е в състояние да издържа децата си сред трудностите на следвоенното положение в Япония. И така Едит взела решение. Казала на Аико, че при желание от страна на майката, тя ще вземе двете деца, Мери и Хелън, при себе си, за да ги отгледа в Америка. Но разбира се, тяхната майка не можела да понесе мисълта да се откаже от децата си. Минали месеци. Месеци на бедност и разочарование за Аико. И накрая тя се съгласила да изпрати децата си при любезната жена, която наричала скъпа Лело Едит. Така че тази жена на 54 години започнала да се грижи като майка за едно 3-годишно и едно 5-годишно дете. Съзнавала, че няма да й е лесно. Децата били забравили малкото английски, който знаели, но бързо го научили под нейните грижи. Скоро бледите им лица се закръглили и страхът изчезнал от очите им. Едит намерила причина да живее. Аико пишела редовно, за да се осведоми как са дъщерите й. Питала какви игри обича да играе Хелън, много ли плачела Мери. От развалени английски на Аико, Едит могла да разбере, че тя изпитвала голяма самота, а самата тя знаела всичко за самотата. Но все още Едит си имала своите проблеми. Особено трудно и било по това време да бъде едновременно майка и да работи. Дългите часове в завода й причинявали умора и слабост. Наложило се да наеме жена, която да се грижи за децата, докато тя отсъства от дома. Когато се разболяла, не искала да си прекрати работата, понеже се страхувала да не изгуби надницата си. Накрая получила пневмония и се наложило да прекара 2 седмици в болницата. Лежайки в леглото, Едит се изправила лице в лице с някои тежки факти. В този момент тя преживявала малкото останал живот. Щяла да остарее преди децата да пораснат. И така тя взела още едно грандиозно решение. Имало начин, по който да се разплати с несправедливостта на живота. Имало нещо, което можела да направи, за да се противопостави на гнева и огорчението. Можела да отговори с един последен акт на любов. И решила да доведе истинската майка на децата в Америка. Не било лесно. Дълга била опашката от японски граждани, чакащи да влязат в страната. Но хората научили за забележителното решение на Едит и помогнали да получи специално разрешение тази млада японка да дойде в Америка. През август 1957 година Аико Тейлър се приземила на международното летище в Нью-Йорк. Едит чакала на изхода да я посрещне. За момент почувствала страх. Щяла ли да намрази тази жена, която й отнела Карл? Последният слязъл човек бил една млада жена, толкова тъничка и дребничка, че Едит я взела за дете. Тя не слязла по стълбите. Просто си стояла там, здраво хваната за перилото. Едит разбрала, че Аико почти изпаднала в паника. Затова извикала по име и тогава Аико се втурнала по стълбите и припаднала в ръцете й. В този момент, когато те се държали една друга, Едит осъзнала, че наистина отговорът на гнева е любовта. Съпругът ти никога не се завърнал, но скъпоценните му деца се завърнали, а сега и тази млада жена, която така отчаяно се нуждаела от любов. По какъв начин предотвратяваме възможността гневът и огорчението да унищожат живота ни? По какъв начин се разправяме с несправедливостта на живота? В края има само един отговор. Трябва да намерим начин да го дадем. Трябва да изкопаем канал за тази енергия, която се насъбира вътре в нас, насочвайки я в пътя на любовта. Скъпи приятели, има едно нещо, в което можем да сме сигурни, когато животът не е справедлив към нас. Този, който все още е справедлив, е Бог. Той е там, при болката и трагедията на човешкото сърце. Животът може да ни обесърчи, приятели могат да ни разочароват, но Бог никога не ни разочарова. Неговата любов е постоянна, нежността му няма край. Бог може да превърне целия гняв на живота ни в нещо по-добро. Той може да сложи край на враждебното отношение и на огорчението. Може да трасира гнева ни по канала на позитивните стремежи. Може да ни направи такива, че да сме в състояние да споделяме неговата любов. Така че, молим ви, дайте му шанс още сега. Желаете ли да му отворите сърцето си? Желаете ли да му отворите всяко свое тъмно ъгълче? Да му откриете всяка своя болезнена тайна? Молим ви, отръпнете се, за да дадете място на великия лекар да действа. Доверете болките си на неговите умели ръце.
Да познай света, че даде своя сила.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.